Capitolul 20, partea 5-a. Eu. Așadar, dar atunci de ce? De ce toată această scenare, această mascaradă cu oameni în cagule, cu cagule pe față, cu dulăi pe din părți? De ce acest spațiu rectangular alb cu lumina lui crepusculară? De ce acești dulăi pe care îi aud umblând împrejurul acestui bloc misterios, cu acești câini lupi postați prin părți, cu acest laț pus pe gâtul meu care, iată, se strânge iar? Ah, de ce? De ce strângeți? Ah, nu mi-ajunge aer. Ah, slăbiți! Ah, să mă apăr cu mâinile, dar mâinile nu mă ascultă. Mâinile, cum stau lipite de marginile taburetului, nu le pot ridica. Au înțepenit mâinile. Ah, nu mi-ajunge aer, mănic, mănăbuș. Aer, nu strângeți lațul. Lăsați lațul. Că măiama spune ceva. Ah, mi se întunică în fața ochilor. Ah, îmi pierd cunoștința. Ah, voi cădea. Omul cu cagulă numărul 1. Nu vei pierde cunoștința. Nu trebuie să pierzi cunoștința. Omul cu cagulă numărul 2. Vei continua să ne răspunzi la întrebări. Până acum nu te-am atacat cu întrebări. Omul cu cagulă numărul 3. Acum noi vă vorbim mai mult și tu vei asculta domnia ta. Femeia cu cagulă numărul 4. Eu. Lăsați-mă să-mi trag suflet. De ce nu-mi scoateți lațul de pe gât? Era să mă sugrumați. Omul cu cagulă numărul 1, cu voce drastică. Dar iată, ai aer destul. Dacă binevoiești, putem să includem și un ventilator. Putem să deschidem ușa. Putem să deschidem chepengul de sus. Eu, chepengul? Chepeng? Acolo sus în tavan, într-adevăr, este un fel de deschizătură, numai că din mijlocul ei, care pare a fi un capac, atârn un cârlig. Ce-i cu acel cârlig? Omul cu cagulă numărul 2. Nu te pricepi ce-i acela cârlig? Eu. Și chiar deasupra capului meu. Omul cu cagulă numărul 3. Tocmai deasupra capului domniei tale. Femeia cu cagulă pe față. Hi-hi-hi. Deasupra... Omul cu cagulă numărul 1. Tst! Tu să taci! Tu n-ai limbă! Ai uitat? Tu ești mută! Eu. Dar acum văd că frânghii ați pus-o, ați ridicat-o și ați trecut-o prin acel cârlig. Omul cu cagulă numărul 2. Păi, pentru lațul ce a fost pus pe gâtul domniei tale. Omul cu cagulă numărul 3. Ca să fii ridicat la momentul oportun. Ca să fii ridicat. Să fii ridicat de pe taburet. Să fii ridicat, nu să stai șezând pe taburet, ci în picioare pe taburet. Femeia cu cagulă pe față. Hi-hi-hi, în picioare. Omul cu cagulă numărul. Țăst, acum te expulzez de aici. Te dau la câini, afară, eu. Dar adineaur s-au aflat niște dulăi aici. Unde au dispărut? Omul cu cagulă numărul 2. Stau la ușă, stau de pază la ușă, n-avea grijă, n-au dispărut nicăieri, ca și ceilalți dulăi de jur împrejur, eu. Dar ce e aici? Ce e aici? E o crescătorie de dulăi? Omul cu cagulă numărul 1. S-a terminat cu discuțiile. Trecem la cel de-al patrulea episod, moment. La cea de-a patra moarte pe care ai comis-o în viața reală, nu în viața imaginară, în tot felul de texte și cărți, ci în viața reală. Și pentru care moarte va să răspunzi chiar azi, chiar acum, chiar aici, chiar în clipa asta. Eu, Doamne, dar cum să răspund dacă aceasta a fost chiar moartea mea? Omul cu cagulă numărul 2. Toate morțile au fost ale dumitale. Omul cu cagulă numărul 3. Să vezi că și cele trei morți despre care ne-ai vorbit, tot ale dumitale au fost. Eu, aceia au fost oameni cu care mi s-au încrucișat cărările vieții, dar au fost oameni oarecum mai îndepărtați, chiar dacă și apropiați, când aceasta a fost moartea unui suflet, a unui copil al meu, și eu nu pot să mă apropii de durerosul lui sfârșit. Doamne, ajută-mă, Doamne, ce să fac? Omul cu cagulă numărul 1. Dar unde ți ai ascuns banii? Unde ai îndosit dolarii? Unde? Eu. Care bani? Care dolari? Omul cu cagulă numărul 2. Aceea pe care îi ții ascunși. Dacă ne spui, ne destăi, nu-i locul, atunci se poate întâmpla să te păsuim, să te lăsăm, să nu te întorci iar în acel negru coșmar al vieții dumitale, care a fost noaptea celui de-al patrulea suflet, celui de-al patrulea om, care a fost un tânăr în floarea vârstei și care a fost eu. Da, da, vă rog, nu continuați, vă rog, lăsați, nu rostiți acest nume, nu rostiți aceste cuvinte, dar fie-vă milă de mine, nu mai pot. Simt că îmi pierd cunoștința, simt că mi se întunică mintea, simt că mă prăbușesc într-un hău fără de sfârșit. Tu, atenție, domină-te, nu te lăsa, căci e într-adevăr, asta urmăresc, acesta le e scopul, ca să-ți pierzi controlul asupra ta și să scoată din tine ceea ce urmăresc ei, de fapt, eu. Dar ce urmăresc ei? Spune-te, rog, ca să știu. Tu, atenție, fii vigilent, ia seama bine, nu te lăsa dărâmat pe din lăuntru, nu te lăsa cuprins de spaimă, de panică. Ei au alt scop decât acela pe care l-au anunțat eu. Dar cine sunt ei? Acum îmi pot spune. Tu, nu, încă nu. Nu pot să-ți spun pentru că nu ai ajuns la capătul confesiunii tale, la capătul recapitulării celor patru morți de care te-ai făcut vinovat. Eu. Dar tu, măcar tu înțelege-mă, măcar ție fie-ți milă de sufletul meu. Cele ce am povestit până acum au fost din proprie inițiativă, din proprie vrere, din proprie dorință. Iar cea de-a patra moarte, eu, dacă mă împinge să vorbesc despre ea, să vă relatez, simt că o să mă distrug, o să mă destram, o să mă pierd definitiv. Tu nu trebuie să te pierzi, ești obligat să reziști. Nu trebuie să te pierzi. Eu sunt lângă tine. Eu am să te susțin. Eu. Dar cum ai să mă susții? Tu. Ai să vezi. Ai încredere în mine. Eu. Da. Îți sunt foarte recunoscător. Dar vreau să știu cine sunt ei, ca să am cunoștință cu cine am de-a face. Tu. Încă nu e momentul. Îți voi spune, dar ceva mai târziu. Acum am să spun, dar nu știu cum să încep, nu știu de unde să încep, pentru că mi s-a tulburat mintea, mi s-a învălmășit totul în lăuntru meu, inima mea sângerează și nu mai sunt în stare să vorbesc cu șir și nu mai știu de unde să pornesc. Omul cu cagulă numărul 1. Noi o să-ți arătăm cum, de unde și în ce mod să începi. Omul cu cagulă numărul 2. Noi o să-ți adresăm întrebările de rigoare. Omul cu cagulă numărul 3. Și atunci când nu vei ști să răspunzi, nu vei putea să-l dai explicațiile necesare, atunci frânghia se va întinde, se va strânge lațul. Și atunci eu. Și atunci o să mă ridicați de pe taburet, o să mă ridicați cu picioarele pe el, omul cu cagulă numărul 1. Da, ai intuiții corecte. Pentru asta ai fost adus aici. Femeia cu cagulă pe față. Hi-hi-hi, pentru asta, omul cu cagulă numărul 1. Țâs! Deci, prima întrebare. De ce l-ai adus pe lume pe acela ce s-a numit copilul tău și de ce a ajuns el să-și curme zilele și de ce ai procedat în așa fel încât te-ai făcut vinovat de moartea lui? Eu, o, Doamne, atâtea zile și nopți, încă acolo, în spital fiind, după operație, atâtea zile și nopți, după aceea atâția ani grei și lungi m-am gândit, de ce oare a fost să-l aduc pe lume pe acest copil al meu? De ce a fost oare să aibă acest destin? De ce i-a fost dat oare să ajungă la o vârstă de peste 20 de ani crescut gata, cu facultatea făcută? De ce a fost să se piardă? Nu știu, atâta. De atâtea ori m-am zbătut să aflu taina aceasta și nu am fost în stare. Omul cu cagulă numărul 2. Dar ai fixat toate zvârcolirile sufletului tău și ființei tale în acele texte pe care le-ai inclus în jurnalul domniei tale. Și acolo stau lucrurile spuse, fixate, înșirate, unul după altul. Omul cu cagulă numărul 3. Da. Deci consideri că ceea ce a fost fixat acolo este adevărul în ultimă instanță? Eu. Nu consider. Nu consider. Dar dacă nu ajung la explicația totală a acestui fenomen, atunci nu voi putea întâmpina propriul sfârșit. Femeia cu cagulă pe față. Hi, 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 propriu sfârșit. Hi, hi, hi. Ia cătălă, propriu sfârșit. Hi, hi, hi. E aproape propriul tău sfârșit. Hi, hi, hi. Omul cu cagulă numărul 1. Vezi? Ai auzit? Ai auzit ce a spus această muiere? Eu, da, am auzit, am auzit. Omul cu cagulă numărul 2. Deci întrebarea ți-a fost formulată. Răspunde. Eu. Dar e atât de cuprinzătoare acea întrebare, încât nu sunt în stare, nu știu din care parte să o iau. Omul cu cagulă numărul 3. Bine, o să o dezmembrăm în întrebări particulare. Omul cu cagulă numărul 1. Da. 1. De ce trebuia să-l aduci pe lume pe acest copil al tău? Eu. Recunosc. Recunosc. Sunt vinovat. Sunt vinovat pentru aducerea lui pe lume. Eu care, pe parcursul vieții, am reflectat, am analizat, m-am gândit și am cântărit și mi-am dat seama că nu am avut dreptul să am familie, că sunt un om fără darul de a avea, de a trăi, de a mă bucura de o familie. Și acest lucru îl recunosc și nu știu de ce s-a întâmplat că am devenit familist. Omul cu cagulă numărul 2. Ba știi foarte bine, ba îți dai seama perfect de ce ai devenit familist. Eu nu. Propria mea viață m-a convins că nu trebuia să încerc a forma o familie. Din existența și din relațiile părinților mei am înțeles că eu am apărut pe lume și am fost crescut între cei doi părinți, mamă și tată, care totdeauna s-au certat între ei, au avut conflicte și până la moarte au fost certați și chiar înmormântați în locuri diferite la dorința mamei mele, care nu a vrut să-l aibă pe tatăl meu alături. Omul cu cagulă numărul 3. Ei, vezi? Și ai mers contra propriilor convingeri. Eu. Dar n-am știut. N-am fost conștient de faptul ce avea să mi se întâmple mie. Știu atât, omul cu cagulă numărul 1. Știi atât că ai fost un mare însetat de dragoste, de dragoste. Și te-ai atașat. Ai avut ca obiect al dragostei o fată cu care ai întreținut prietenii mulți ani. Și când târziu de tot, abia la 25 de ani, ai cunoscut-o ca femeie și ea te-a făcut bărbat, tu pe dânsa femeie, tot atunci a fost conceput și primul vostru copil. Eu, da, este adevărat. Și atunci îmi amintesc că mi-am zis, eu am căutat dragostea, să o cunosc, să o gust, să mă bucur de ea, iar natura a profitat de mine, m-a folosit ca un instrument pentru interesele ei. Imediat ce am gustat din pomul oprit, imediat aș fost conceput primul copil și m-a prins în cursa ei. Eu am vrut dragoste, natura mi-a dat copil și m-a legat și m-a făcut în mod forțat familist. Eu nu am avut darul de a fi familist, de a aduna, de a constitui o familie. Acest pas al meu a avut drept consecință și celelalte nenorociri, mai ales mare nenorocire din viață cu acest copil al doilea, omul cu cagulă numărul 3. Dar dacă experiența primului copil ți-a arătat că nu ai vocația de familist, de ce nu ai divorțat ca să duci un trai de unul singur? Sau să fi îndemnat-o chiar atunci pe viitoarea mamă să se debaraseze de acel făt? Eu nu am putut. Nu am putut. Nu am avut dreptul. Am acceptat destinul. Omul cu cagulă numărul 1. Dar al doilea copil, cel care s-a pierdut de tânăr, de ce l-ai adus pe lume? Dacă știai că nu ți este dat a conduce o familie, pentru a îndruma o familie, de ce l-ai adus? Eu. A fost dorința mamei lui, dar și dorința mea, pentru că plecam de acasă în necunoscut și că mi-a fost frică că nu o să mă mai întorc niciodată. Și că am vrut să am un urmaș care să-și amintească de mine, omul cu cagulă numărul 2. Pentru ce urmaș? Doar aveai un copil care putea să-și amintească. La ce bun l-ai adus pe al doilea? Eu, nu trebuia, da, nu trebuia. Pentru că mama lui era mereu bolnavă și avea să-i transmite și lui o sănătate șubredă. Omul cu cagulă numărul 3. Da, ziceai că mama lui a vrut un copil pe cel de-al doilea și tu ai vrut un copil pe cel de-al doilea. Și iată, al doilea copil n-a vrut să trăiască și și-a curmat zilele. Eu, da, da, așa a fost. Și moartea lui este în întregime pe conștiința mea, pe răspunderea mea. Eu răspund pentru moartea lui, cea mai grea din cele patru de care m-am făcut vinovat. Omul cu cagulă numărul 1. Nu, domnul meu, nu. Nu crede că în felul acesta te-ai absolvit și ai scăpat. Eu, cu disperare. Dar lăsați-mă că nu mai pot. Odată ce am recunoscut la ce bun, la ce mai e nevoie de detalii, de amănunte, de explicații, de disecări, de analize, de concluzii, de precizări, de... Mi se întunică inima, mi se întunică mintea, mi se rupe inima. Nu mai pot, lăsați-mă, omul cu cagulă numărul 2. Ca să nu cumva să pierzi cunoștința și să cazi, noi te vom ridica puțin el cu frânghia de gât, cu lațul. Eu, da, 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 voi asta, tocmai asta faceți, tocmai asta urmărit, asta vreți, vreți să mă sugrumați cât mai curând. Omul cu cagulă numărul 3. Nu, nu, fii pe pace. Nu o să o facem până nu ajungem la capătul mărturisirii dumneitale. Nu se va întâmpla nimic grav. Eu, grav, grav, grav. Ce poate fi mai grav decât ceea ce am trăit până acum? Și decât ceea ce trăiesc acum? Oh, 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 lațul se strânge. Ah, trebuie să mă ridic, să mă ridic, să mă ridic. Omul cu cagulă numărul 1. Da, poți să te ridici. Poți să te ridici în picioare și atunci lațul nu te va ține atât de strâns de gât. Eu, da, mă ridic în picioare. Dar așa, în picioare, văd că lațul se ridică tot mai sus. Eu mă ridic în picioare și lațul se ridică și el, omul cu cagulă numărul 3. Păi, dar cum ai vrut? Că doar este trecut peste acel cârlic? Și încă bine că acel cârlic nu se ridică el singur, că el are acolo sus un mecanism, niște scripeți care pot să ridice ei singur cârligul. Noi o facem cu mâna deocamdată. Iată, eu sau colegul meu, frânghia e lungă, e destul de lungă. Eu, da, frânghia voastră nu e numai lungă, dar și plină de noduri care mă zgârie, îmi zdrelesc pielea. Omul cu cagulă numărul 1. Așa se cuvine să fie un laț, așa se cuvine să fie un laț. Chiar dacă nu e plăcut, în trânsul mai sunt și noduri, pentru că e o frânghie făcută din hânipă, nu din plastic, capron sau mai ce-o mai fi acolo ca să fie prea neted. Trebuie să fie ca să dea senzația unei frânghii reale, unei frânghii autentice, nu una artificială. E în spiritul tradiției milenare, seculare, așa cum se cuvine să fie toate frânghiile care se cheamă lațuri pentru a fi executați anumiți criminali. Eu, criminal, da, iată că sunt și eu un criminal, omul cu cagulă numărul 2. Poate nu ești de acord că ești un criminal, un dublu, un triplu, un quadruplu criminal. Femeia cu cagulă pe față, ha, 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 quadruplu criminal, încă n-am mai auzit așa expresie. Eu. Dar văd că sunteți oameni de cultură, oameni erudiți, oameni citiți, omul cu cagulă numărul 1. Dar cum ai crezut? Noi suntem cei care menținem justiția pe această nenorocită planetă. Noi mucim pentru justiție, pentru justiție. Omul cu cagulă numărul 2, justiție. Omul cu cagulă numărul 3, justiție, justiție. Femeia cu cagulă pe față, justiție, tiție, ție, ție. Eu, disperat. Justiție cu lațul pe gât, dar văd că tot mai sus se ridică lațul. Omul cu cagulă numărul 3. N-ai decât să te înalți dumneata mai tare. Eu. Dar cum să mă înalț? Omul cu cagulă numărul 2. Simplu. Simplu de tot. Te urci pe taburet. Ai șezut destul pe taburet. Omul cu cagulă numărul 1. Pentru asta ți-a fost adus taburetul. Ca să ai posibilitatea să urci pe ceva. Să urci pe el. Eu. Da. Da. Mă sfoc. Nu mi-ajunge aer. Da. Iată. Pășesc. Calc pe taburet. Mă ridic. Mă ridic. Mă ridic. Ah, ce greu. Și acum o să încetați să mai strângeți lațul. Să mai strângeți lațul pe gât. Omul cu cagulă numărul 2. Să va vedea. Să va vedea. Omul cu cagulă numărul 3. După cum te vei comporta? După cum te vei comporta? După cum vei răspunde la întrebările noastre? Femeia cu cagulă pe față. Hi, hi, hi. Întrebările noastre. Hi, hi, hi. Întrebările noastre, noastre, noastre. Omul cu cagulă numărul 1. Deci acum că te-ai ridicat cu picioarele pe taburet și stai drept, iată că între capul domniei tale și plafon, mai bine zis și cârligul peste care este trecută frânghia cu lațul, a rămas ca un metru, în jos ca 2 metri și jumătate, chiar 3, dacă includem și înălțimea taburetului, 3 metri și 1 metru, suficient, exact, eu, da, asta e înălțimea plafonului, deci dacă ridic eu mâinile, nu pot să mă agăț de cârlig, omul cu cagulă numărul 1. Dar domnia ta nici nu poți să ridici mâinile. Mâinile domniei tale s-au lipit de corp, așa că nu mai poți să faci nimic cu ele. Eu, da, mi-ați legat și mâinile, omul cagulă numărul 2. Nu, ele singure s-au lipit, de când ședeai pe taburet. N-ai observat că atunci când ai vrut să le desprinde pe marginea taburetului, nu ai fost în stare să o faci? Eu, da, n-am fost în stare. Și nici acum, nici acum. Parcă nici n-aș avea, parcă aș fi fără mâini. Mâinile s-au lipit în lungul corpului și stau țepene, stau moarte. Ah, cum să mă apăr, cum să mă apăr? omul cu cagulă numărul 2. Dar nici nu este nevoie să te apere. Apărarea nu se face cu mâinile. Ar fi prea simplu, prea elementar. Apărarea se face prin cuvânt, prin rostire, prin spunerea adevărului. Așa se face apărarea aici la noi, aici, în acest proces. Eu, proces, da, proces, proces. Și ce mai vreți să mai aflați de la mine? V-am spus, am recunoscut, n-am avut darul de a fi familist. Am recunoscut că nu trebuia să aduc pe lume pe acel copil care avea să se piardă la o vârstă de 24 de ani. 24 de ani împliniți. Vai, ce vârstă, ce vârstă. Atunci când s-ar fi cuvenit să întemeieze și el o familie, atunci când avea o dragoste și urma să aibă și el un copil, atunci s-a pierdut, atunci s-a pierdut. Omul cu cagulă numărul 1. Da, știm, cunoaștem aceste lucruri. Că avea o fată pe care o iubea, că urma să căsătorească cu ea, că urma să aibă un copil și iată că s-a pierdut el. Eu, da, s-a pierdut la 24 de ani și câteva zile. Omul cu cagulă numărul 2. Vezi, el a fost mai înțelept ca dumneata. El n-a vrut să fondeze o familie știind că acea familie va fi nenorocită. El n-a vrut să aducă pe lume un copil știind că acel copil va fi nenorocit. Eu, da, aveți dreptate. Am aflat din gura maicii că el ar fi zis în acele zile când se zbătea între viață și moarte. Să trăiască, să nu trăiască, să se căsătorească, să nu se căsătorească. A spus așa, nu vreau să mă căsătoresc. N-am să mă căsătoresc niciodată, pentru că nu vreau să aduc pe lume niște monștri ca mine. Nu vreau să aduc pe lume niște monștri ca mine. Nu vreau să aduc pe lume niște monștri ca mine. Omul cu cagulă numărul 3. Dar de ce monștri? Eu. De aceea că lui se părea că nu este frumos, că nu are un chip frumos, că are anumite defecte pe față, că nasul lui, cu obrajul lui, sunt oarecum asimetrici și că pentru asta nu merită să se căsătorească, pentru asta nu merită să trăiască. Omul cu cagulă numărul 2. Dar el vroia, el pretindea să mergi cu el la medici, la niște instituții specializate, ca să-și facă o operație plastică, ca să devină mai frumos, să arate mai bine. Ce nu te-ai dus cu el? De atâtea ori ți-a spus, eu, da, este vina mea că nu m-am dus cu el. Și mie mi-a spus și m-a rugat să mergem, dar eu taman eram în perioada unor investigații medicale și mi se descoperise un chist mare pe un rinichi și n-am fost atent la ceea ce m-a rugat el, să merg cu el la o instituție specializată ca să-i facă o operație plastică a feții. Omul cu cagulă numărul 2, da. Dar aceste probleme ale lui pe care le-ai cunoscut aveau o vechime de ani de zile. Încă de atunci când termina școala medie, când urma să devină student, s-a descoperit că el are anumite suferințe, anumite deficiențe și tu nu le-ai acordat atenție. Eu, da, am fost orbit, eram complet cufundat în hârtiile mele, în textele mele, în fanteziile mele, eram complet rupt de realitate, eram cufundat în istorie, trăiam cu secole în urmă, eram în secolul 17, eram departe de lumea aceasta. Și acele pretenții ce le avea el, acele dorințe ale lui, mi se păreau neserioase, nefondate. Omul cu cagulă numărul 1. Tocmai aici este partea dumitale divină. Aici este rădăcina crimii pe care ai comis-o, a morții pe care ai comis-o, că l-ai tratat pe acest copil al tău ca pe unul străin, ca pe unul pe care nu-l cunoșteai, ca pe unul pe care nu l-ai fi cunoscut și dumneata l-ai cunoscut de aproape, aveai semnale, informații că el se simte, este într-o stare grea, e într-o stare gravă, complicată și te-ai eschivat să sare în ajutor. Eu, nu este adevărat. Am încercat de mai multe ori, am încercat să-l ajut, dar consideram că nu sunt serioase pretențiile lui, că dorințele lui nu sunt fondate. Omul cu cagulă numărul 3. Dar nu e numai asta. Că ar fi avut anumite deficiențe faciale, că nu și-ar fi, erau lucruri tot mai adânc. Se produsese o ruptură în sufletul lui. El tânăr, care a ajuns în pragul deciziei de a fonda o familie, el a văzut că familia în care s-a născut și a crescut, familia părinților lui s-a destrămat, el a văzut cu ochii lui cum familia surorii sale s-a destrămat și el, în pragul de a fonda o familie, a fost complet derutat, dezorientat de ce va fi și ce se va alege și din familia lui. Dacă din familia părinților lui nu s-a ales nimic, dacă din familia surorii sale nu s-a ales nimic, și asta l-a doborât. Și s-a apucat să bea. Eu, da, exact. A terminat facultatea, a mers la serviciu, pleca în călătorii cu trenul pe distanță de mii de kilometri și acolo a fost atras de alți colegi de-ai lui să bea. Și atunci s-a produs un dezastru și mai mare în sufletul lui. A scăpat de sub control. Omul cu cagulă numărul 1. Dar el adesea venea acasă și avea câte o lună de zile liberă. În timpul acesta s-ar fi putut clarifica. În timpul acesta ar fi putut să-l înțelegi și să simt ce are el. Eu. Aveți dreptate. Am încercat de mai multe ori. L-am luat cu mine. I-am dat mașina. Conducea. Am mers la țară. Am încercat să lucrăm împreună. Dar el totdeauna am ripostat la îndemnurile mele. Odată mi-a spus că eu aici la țară n-am să mai vin niciodată. Altă dată mi-a spus că eu nu am să mă mai întorc aici. Și tot așa riposta la îndemnurile mele. Eu, cu concepțiile mele tradiționale, învechite, el care era crescut în mediul urban, avea cu totul alte preferințe, alte idei și orientări. În felul acesta, noi eram ca și cum străini, deși el era copilul meu. Da, copilul meu. Sărmanul copilul meu. Da, sărmanul copilul meu. A, dar de ce latul să strânge iar și mă ridic în sus? Unde aș putea să mă mai ridic? Mai sus nu pot să mă mai ridic decât pe acest taburet. Omul cu cagulul numărul 1. Ai anumite rezerve neutilizate, după cum se spune în fraziologia demagogică. Poți să te ridici pe vârful picioarelor. Pe vârful picioarelor. Eu. Să mă ridic pe vârful picioarelor, ceea ce înseamnă că a venit momentul să-i fac vânt taburetul de sub mine, da? Tot cei patru cu cagulile. Ha, 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 ha. Să-i faci vânt taburetului? Nu, încă nu. A mai rămas ceva timp. Puțin, dar a mai rămas. Așa că liniștește-te și dacă mai ai ceva de spus, mai spune, pentru că mai ai un pic de rezervă de timp. Eu, nu mai am. Nu mai am nicio rezervă de timp. Nu mai am. Acuși am să pun punct la tot acest supliciu. Într-adevăr, mă înalț pe vârfuri și-i fac vânt taburetului de sub mine. Tu, stai, calmează-te, oprește-te, ce-ai cu tine? Doar ne-am înțeles, doar am convenit. Să nu te alarmezi, să nu-ți pierzi cumpătul, să nu te dai în panică. Fii liniștit, fii calm, lento, lento. Eu, da, mulțumesc, te ascult. Tu, încă nu, nu e totul pierdut. Mai poate surveni ceva. Eu, ce-ar putea? N-are ce să survină. Ei stau împrejurul acestui bloc. Sunt dulăi, probabil că mai sunt și alte persoane care se stau de strajă. Ei aici stau împrejur, mă țin ca în clește, în cursă. Lațul este gata, pus pe gât. Frânghie aruncată sus pe cârlig și de acum eu sunt cățărat pe taburet. Am călcăile mele s-au desprins, tocurile mele s-au desprins de scândura taburetului. Tu, ei și... Se întâmplă și așa, dar și altfel. Se întâmplă și nenorociri, dar se întâmplă și minuni. Eu. Vrei să zici 50-50? Așa după cum e totul pe lumea asta? Tu. Calmează-te. Încet. Eu. Mă calmez. Dar ce mai vor ei de la mine? Nu le-am spus totul? Tu. Încă nu. Și mai ai încă multe de spus. Eu. Dar mi se întunecă mintea. Nu mai știu nimic. Dar mi se îmi sângerează inima. Nu mai pot rezista. Tu, atent, calm, 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 eu. Atunci, măcar să mă las în pace. Câteva clipe, să-mi revin. Măcar câteva clipe. Așa, trag aer, profund în mine. Aer ca să-mi revin. Da, să-mi revin. Aer. Parcă ar veni de undeva un aer răcoros. Ah, ce bine. Ah, ce plăcut. Tu, da. Ei au întredeschis un pic ușa și pe acolo pătrunde aerul. Aerul se înalță până la gura ta și trece sus prin chepengul din care este prins acest cârlig, peste care este aruncată frânghia care ține lațul de pe gâtul tău. Eu, lațul de pe gâtul meu. Să trag aer curat. Dispare acest întuneric, încep să mă limpezesc. Mi se limpezește mintea, și inima încetează să se mai... ce mi-a mai fost dat a păți, ce mi-a fost dat a suferi, ce mi-a fost dat a îndura. Acum, la acești ani, în această situație, cu aceste nenorociri care se succed una după alta. Omul cu cagulă numărul 1. Domnule, aceasta se numește literatură, sau dacă vrei, lirică. Ce cu lamentațiile acestea? Aici ne aflăm la o judecată. Se cuvine a fi aduse fapte, idei nude, fapte și idei goale, nu lirică. Nu facem aici literatura. Eu, da, aveți dreptate. Aici se aduc numai fapte, iar faptele sunt cele mai grele. În ultimii ani, înainte de a se pierde sărmanul băiat, atmosfera în familie în care mă aflam era atât de tensionată, atât de plină de întuneric și de vrajbă, încât mă cutremur când stau să-mi aduc aminte. Fosta soție, mama băiatului, desigur că simțise și știa că eu am o altă femeie și pentru asta m-a răsplătit cu ură, cu o ură teribilă. Am ajuns până acolo încât eu, retras în cămăruța mea, simțeam noaptea cum vin despre dormitorul ei valuri negre care mă amenință. Și atunci ce făceam? Mă retrăgeam după zbuciumul zilei să mă odihnesc, să nu revin și puneam scaunul în ușă, mă baricadam ca să simt atunci când va da năval asupra mea ca să mă sugrume ori să-mi crape capul cu un ciocan sau cu un topor. Până la această stare ajunsesem la paroxism, spaima, frica, teroarea. Și așa s-a întâmplat că ura aceea pe care o întorcea asupra mea fosta soție și mama băiatului s-a desfăcut în două la un moment dat și o parte a fost îndreptată asupra băiatului. Mama a început să-și urască propriul copil și mi-a strigat în câteva rânduri cu disperare: dacă ai știut că nu ți-ai la mine, de ce m-ai luat? Dacă ai știut că nu ți-ai la mine, de ce m-ai luat? De ce m-ai luat? Să mă fi lăsat în pace, că eu mi-aș fi găsit norocul meu în viață. Altădată mi-a spus: ia-ți pe acest băiat, al tău copil, și du-te cu el unde știi și trăiești cum știi, să nu-l văd aici, să nu-l văd aici, să nu-l văd aici. Iată, aceasta a fost atmosfera care s-a instaurat în familie, în casa aceea cu numărul de 13, pe care l-am rupt atunci când soția a avut întunecare de minte și am fost nevoit să chem salvarea de la psihiatrie să o interneze în spital. Numărul acela de 13 care ducea nenorocirea asupra acestei case, acestei familii. Iar băiatul încă din clasa 10 s-a constatat că are anumite deregări psihice și tocmai atunci a descoperit că are anumite asimetrii faciale, fapt ce a pornit de la o spus a unui prieten de-a lui, cu care el comunica și petrecea mult timp. El zice: bă, Sandule, dar știi că ai un obraz mai așa, unul mai așa, un ochi mai așa și unul mai așa? Și el, aflat la vârsta fragedei tinereți, când orice băiat, orice fată se vrea frumos, frumoasă, s-a dus repede la oglindă, s-a uitat, s-a examinat și a descoperit că acela se pare că avea dreptate. Atunci a intrat la idee, a devenit o obsesie pentru el. Și țin minte că l-am dus odată la medici ca să-l consulte în problema aceasta și să-i dea o povață. Și medicii, vorbind între ei, au spus: nu-i nimic. Nu ești o prima donă. Toți oamenii au anumite asimetrii, anumite irregularități, fie la picioare, fie la brață, fie la umăr, un umăr mai înalt, altul mai jos, fie la urechi, așa și așa. Și unul dintre cei medici care l-au consultat, dar s-a întrunit un consiliu medical, i-a făcut semn unei colegi de-a lui că aici nu e vorba de asimetrii, ci e vorba de un defect psihic, arătat cu degetul la tâmplă. Și atunci am înțeles că e ceva care se întâmplă și cu băiatul, așa cum s-a întâmplat cu maică-sa, care a avut mari probleme psihice când era să-și curme zilele și eu am salvat-o. Aici însă nu am fost în stare, pentru că pe parcursul acelor ani am luptat ca să o ajut pe maică-sa și am reușit. După care au venit problemele foarte grave cu fiică-mea, sora mai mare a băiatului, și iar am reușit. Când am ajuns să-l ajut pe dânsul, nu mai aveam puteri și nu mai mi-au ajutat puterile. Și afară de asta, eu însumi eram într-o criză și mă retresesem într-o altă lume, în lumea secolului 17, mă cufundasem într-un subiect de carte și de acum mă gândeam că nu este, nu pot, nu rezist eu să lupt. Să lupt și a treia luptă, a treia bătălie să o dau. Iată dar că stând acum și recapitulând cu lațul pe gât și cu frânghia prinsă în cărligul de sus și cu picioarele urcate pe taburet, spun așa din tot sufletul și cu tot curajul și cu toată sinceritatea, că acest băiat în câteva rânduri a declarat că el își va pune capăt zilelor, dar a făcea numai către maică-sa și eu auzeam indirect de la dânsa lucrurile astea. Abia după ce s-a produs catastrofa, am analizat mai atent situația lui, trăirii lui, problemele lui și mi-am dat seama că această decizie a avut o evoluție destul de lungă, de ani de zile. Câți ani a studiat el, câți ani a fost student la Politehnic, tot lucrul acesta l-obseda. Și în relația lui cu fata pe care o avea, pe acea fată a cunoscut-o la mare, la Tuzla, și fata aceea ținea la el și ei se întâlneau. Pe urmă ea s-a transferat de acolo, de la Odessa, unde avea niște surori, pe urmă a venit la Chișinău și înainte de a transfera la Chișinău ca să-și găsească de lucru aici, ca în cele de urmă să se căsătorească și să formeze o familie, i-ar fi spus, i-ar fi telefonat băiatului și l-ar fi anunțat că vine. Și atunci i-ar fi spus ei la telefon, vino, vino aici la Chișinău și o să ne sinucidim amândoi. Ulterior tragediei, fata povestea că odată, plimbându-se amândoi în zona verde de pe Valea Trandafirilor, pe viaductul care trece peste această vale, i-ar fi spus, ce zici, dacă ne-am aruncat noi de aici, de la înălțimea acestui pod, așa e că ne-am omorât? Fata i-ar fi zis, dar de ce umbli cu aceste gânduri? Ești încă foarte tânăr. Și alte momente pe care le-am fixat în jurnal mai am anunțit, dar aici aș vrea să amintesc doar câteva din acele aflate ulterior, după catastrofă, pentru că atunci eu umblam cu problemele mele, cu ocupațiile mele, cu fel de fel de sarcini, activități și în ultimele zile cu analize medicale care mă țesau rău de tot, până m-au băgat în spital. Băiatul, sărmanul băiat, căuta, fiind la serviciu cu vagoanele lor pe care le însoțea călătorind prin tot imperiul, acolo își cocea el ideile suicidale să-și curme zilele. Și-a avut, a găsit cartușe cu gloanță ca să se împuște. Pe urmă a început să caute lichide toxice și le tot arăta maică-se și o amenința pe maică-se cu unele care le respingea și se zburlea la el. Până odată când a ajuns în anul 5 și urma să facă proiectul de licență, nu reușea să se concentreze și lucrând la proiect s-a făcut a luat o mână de ținte cu care își fixa foaia de lucru pe suport, pe planșă și le-a înghițit. Asta a fost prima lui tentativă reală de a se sinucide. Iată că Mike s-a aflat de lucrul acesta, a chemat salvarea, a fost internat în spital. Am fost anunțat și eu, am venit la spital și l-am vizitat acolo și în orbirea mea el mi-a spus și eu l-am crezut că nu a fost decât un accident, punând de întâmplare o țintă, o pioneză în gură, a înghițit-o. Acela a fost un fapt, un gest făcut cu bună știință. Da, pe urmă, când încercam eu să-l contactez, el se retragea în sinea lui și nu comunica decât foarte rar, foarte sumar. Și am impresia că el nu numai că era pornit împotriva maicii, îi spunea maicii, tu de ce nu ți-ai găsit un bărbat mai înalt ca să fiu și eu mai înalt? Avea obsesia că e prea scund de statură. Și maică-sa îi răspundea, tu ce, crezi că la țară pe vremea mea cineva se gândea la asta? Se luau bărbați dintre ales? El iară îi reproșa, dacă tu erai să ții un bărbat mai înalt, atunci și eu era să fiu mai înalt, dar așa sunt mai jos ca alții. Deci îl preocupa foarte mult statura, aspectul lui fizic, iar mie îmi riposta scurt și nu se deschidea în fața mea. Dacă o făcea, o făcea doar formal. Eu i-am făcut lui procură pentru mașină în ultimele zile, în ultima lună, ca să poată el circula cu mașina. Îi permiteam să conduc, îl lăsam la volan și odată am făcut un drum în sat seara și el a făcut niște greșeli și pe urmă l-a întoarce și s-a plâns. Zice, eu niciodată n-am să fiu un șofer bun. Atunci eu i-am spus, un șofer bun ajunge acela care parcurge, conduce mașină un an de zile sau parcurge 10.000 de kilometri. Un șofer bun nu se prepară într-o zi sau într-o lună, e nevoie de timp îndelungat. Tot așa i-am răspuns la observația că el ar avea asimetrii faciale. Uite la mine, uite la mine și eu sunt așa, nasul meu uite așa, uite așa, dar asta nu este important și nu contează. Sunt multe lucruri care sunt de la natură așa cum sunt, nu e nevoie să le repare. El însă insista, să mergi cu mine la Moscova, să mergi ca să fac operații. Și asta a fost una din greșelile mele, că nu m-am dus să-și fac operații. Dar tot m-am gândit că asta nu e un lucru serios, că asta nu este un lucru fundamental, că asta este numai o reflecție a stării lui. Și mă bucuram când a început să lucreze. A fost repartizat când se întorcea acasă și povestea la început lucruri interesante, dar după aceea devenea tot mai depresiv. A venit odată cu cămașa plină de sânge și maică l-a întrebat, ce-i cu sângele acesta? De unde e? Zice, un băiat s-a lovit la nas și am șters cu cămașa. Am idee, am impresia că acolo a fost o bătaie teribilă între dânsii la beție și cine știe. Pe urmă am aflat încă multe lucruri privind relația lui cu fata, că fata lui ar fi fost gravidă. Fata ar fi vrut ca ei să se căsătorească, el însă n-a vrut să devină tată, așa cum a declarat. Nu vreau să dau naștere la moștri ca mine. A rămas de la el, din ultimii ani, din ultimele zile, un caiet în care el făcea lecturi, multe, multe, multe lecturi, pentru că în școală el n-a citit și abia când a făcut cunoștință cu fata lui, prietenia lui durând câțiva ani, fata s-a dovedit foarte citită și erudită și în discuțiile lor el și-a dat seama că a pierdut mult, că a ratat timp și s-a apucat să citească. I-am făcut o listă mare de cărți pe care el a început să le citească și un coleg de-al lui, bun prieten și vecin și coleg de lucru, zice, iată ce a spus Sandu într-un rând, El a citit la Goethe că la 30 de ani omul este ca și mort, că nu mai face să trăiască mai departe. Nu cunosc acest pasaj, dacă e anume din Goethe, dar tot de la acel coleg sau de la maică s-am auzit și ce a spus el despre bunelul său de pe mamă, că acela a adus-o peste 80 de ani, 80 și ceva. A rămas singur, toți au murit împrejurul lui și el stătea sărman. Sărman într-o bojdeucă, într-un hâș, în frig și nemâncat. Și el, ca să găsească argumente împotriva vieții, își punea în față modele de oameni nenorociți, își scotea citate din autori și, printre altele, în caietul care a rămas după el, am găsit și un citat din una din cărțile mele în care eroul central, într-un moment de criză sufletească, se întreabă și își răspunde. Dacă omul există, cam așa aproximativ, dacă omul pe lumea asta este constrâns de tot felul de împrejurări și trebuie să facă față la diferite dificultăți ca să se conformeze diferitor reguli și principii, atunci el de ce nu ar avea dreptul și libertatea lui interioară ca măcar atunci când viața devine insuportabil să fie libera hotărâ să mai trăiască sau nu? Acest pasaj el l-a depistat dintr-un text ce mai aprețuie și l-a notat în acel caiet. Deci problema vieții și a morții a fost pentru el cea mai acută și care l-a preocupat foarte și foarte mult. Era ironic, era sarcastic, dar uneori izbucnea din el durerea și, odată fiind noi împreună, cu mama, cu dânsul și cu fata lui, am stat de vorbă, am discutat, pe urmă eu am plecat, el s-a retras în camera lui și a izbucnit în lacrimi și... Fata, când a venit după el, a vrut să-l ogoiască și să-i spună, ce-i cu tine, de ce plângi? Iar el zice, atât de mult am suferit în viața asta încât nu mai vreau să trăiesc. Și fata l-a întrebat, Sandule, dar tu ești atât de tânăr, când ai reușit tu să suferi atâta și să cunoști viața? Și el n-a mai răspuns și a șters ochelarii de lacrimi și s-a întors în altă parte. Așa a fost și catastrofa până la urmă s-a produs. S-a produs în zile când eram eu în spital pentru operație. El s-a întors de la munca lui, de la Căinari, unde s-a aflat garnitura de tren și el rămăsă singur acolo să aibă grijă de frigidere, să mențină temperatura regulamentară. Băieții care lucra el erau plecați pe la casele lor, după care ei urmau să vină ca să-l schimbe, ca să vină și el acasă să se spele, că acolo era muncă foarte grea, foarte istovitare. Și povestea el surorii și mamei că acolo, noaptea fiind frig, el fiind singur în câmp, dormea și se gândea, Doamne, zice, dacă ar exploda aceste frigidiere, aceste motoare, să nu mai existe. Și mă gândeam că adorm și când mă voi trezi, într-adevăr, lui voi vedea distrus, defectate. Dar când mă întrezeam, ele lucrau în continuare, țineau regimul respectiv. Și atunci mă dădeam jos din vagon și porneam prin câmp și umblam ori întregi, pe urmă iar mă întorceam și le găseam lucrând și ele. El, sărmanul, vroia să-și regăsească echilibru, vroia să găsească rezolvarea problemei lui și nu o găsea. Și fiind singur acolo, trebuia să-și facă ceva de alegurii și când încercea să lucreze la ceva, nu putea coordona mișcările mâinilor. Și spunea următorul caz, iată, trebuia să tai o ceapă, să o prăjesc, să fac o supă, și nu puteam nici ceapa aceea să o tai. Dar băiatul care a venit după aceea a luat-o și într-o secundă a dat-o gata. A tocat-o, a mărânțit-o. El de acum nu mai putea să-și coordoneze mișcările. S-a întors pe câteva zile acasă pe data de 19 noiembrie 87. Eu de acum fusesem internat și operat, se pare. Da, în zilele acelea. El a stat 2 sau 3 zile și urma să plece în dărât. Și când se plece în dărât, stătea iar la cumpene. Să plece, să nu plece. Și îi declară maică-sa, gata, nu mă mai întorc la serviciul acesta. Și atunci maică-sa i-a spus drastic, dacă n-ai să te duci, ai să fii judecat, el iar, nu mă mai întorc. Ia, trebuie să te duci să lucrezi. Peste câtva timp, taică-ta oare să iasă din spital și a să meargă cu tine și a să vorbească cu șefii ca să te elibereze. Și el îi mai spunea, nu vreau lucru complicat, vreau să mă fac măturător de stradă. Nu pot să lucrez acolo, nu pot să rezist. Și atunci maică-sa i-a spus, trebuie să te duci. Și el, cu un gând să se ducă, cu 10 nu, în ultima zi, maică-sa încă i-a spus, du-te la taică-tu la spital și-l vezi. El zice, nu mă duc. A refuzat să vină să vorbească cu mine, de unde rezultă că era rău pornit împotriva mea și că nu putea să se deschidă în fața mea. Și atunci a făcut el. După ce și-a spălat hainele, s-a curățat, că era multă funingine, multă unsoare pe el, și-a spălat singur hainele, tot. N-a lăsat-o pe maică-sa să se ostenească. Și în ziua aceea, nepoțica noastră, pare că era la școală dusă, El a trimis-o pe maică-sa în oraș să-i cumpere niște carnete de care avea el nevoie ca să-și facă anumite note la serviciu și maică-sa a plecat pentru numai o oră. Și când a venit și a dat să intre în casă, a văzut că ușa este închisă pe dinăuntru și n-a putut să deschidă. Atunci a început să strige și să bată și n-a putut să intre. Atunci a dat seama că s-a întâmplat ceva, că el era acasă și a strigat, s-a speriat. A strigat un vecin de sus, un bețiv care a venit și a rupt ușa. Și când a intrat, sărmanul băiat era agățat, a târnat de sub tavan, între hol și bucătărie. Acolo unde sus era o mică nișă și într-un s-a pus un băț de o bucată de lemn și de lemn acela legat niște curele la care el făcea exerciții în scopul de a-și lungi statura. Omul cu cagulă numărul 1, da. Pe acel aparat de lungire a staturii, dumneata el ai confecționat. Eu, oh, taci, nu mi-am minte. Tăceți, lăsați-mă. Ori dacă vreți, ridicați-mă mai repede în lat, pentru că nu mai pot suporta. Mi se întunică inima, mi se întunică mintea, mi se desface inima. Ard, 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 tu. Calm, 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 liniștește, rezistă. Eu, ah, aer, nu mi-ajunge aer. Da, nu mi-ajunge aer. Aer curat, aer, Doamne, de ce a trebuit, de ce a trebuit, de ce a trebuit să fac primul pas, de ce a trebuit, de ce a trebuit să devin familist, de ce nu am rămas și eu ca sărmanul Ignat German în celibatar, de ce a trebuit, de ce, de ce? Ca să ajung până la urmă să-mi blestem zilele, ca să ajung până la urmă să mă fac vinovat de atâtea morți, de atâtea morți, de atâtea morți, atâtea morți să le am pe conștiința mea. Omul cu cagulă numărul 1. Dumneata mi-ai mărturisit aici 4 morți. Aceasta este a patra care este cea mai dureroasă, pentru că este ea chiar copilul lui Dumitale. Trup din trupul Dumitale. Dar în afară de asta mai ai atâtea păcate și atâtea. Și atâtea fapte rele pe conștiință de care nu ți-ai adus aminte. Eu, da, mai am. Și aceasta se referă nu numai la cea pe care după pusile ei nu trebuia să o iau de soție. Mai am păcate și în fața altor femei. Femeia cu căciulă. Ai multe, multe păcate. Primul este păcatul maicii tale proprii tale maici care ți-a dat viață și pe care tu n-ai știut să o aperi, să o ajuți, care s-a pierdut eu. Oh, cruță-mă, nu mi-aduce aminte. Că am trecut și prin această durere a pierderii cele mai scumpe ființe care a fost maică-mă și n-am putut să ajut. Vai! Ce neputincios am fost. Doamne, ce mult merit o pedeapsă, cea mai gravă. Femeia cu cagulă pe cap. Da, da, da. Au fost femei care au venit să caute ajutor la dumneata și nu le-ai dat niciun ajutor, niciun sprijin. Eu, da, au fost. Și în sat, când veneam, femeile mi se adresau. Una pe care o bătea și o schimba bărbatul. A venit la mine ca la un Dumnezeu să mă roage să o ajut și eu n-am ajutat. Nici măcar nu m-am dus să vorbesc cu acel bărbat. Și o alta care mi-a făcut invitație, a scris despre una din cărțile mele, m-a invitat să mă vadă și să-mi spună durerile ei, pentru că era o infirmă. Și eu nu m-am dus. Ca să o ascult și să-mi împărtășească durerea ei. Era din Biești, Orhei. Și o alta din Cojușna, Trușeni, mi-a trimis timp de multe luni, zeci și zeci de scrisori despre toate durerile și necazurile ei, pe care scrisori și acum le păstrez. Și eu n-am cadăxit, măcar să mă duc să-i ascult necazul, durerile. Scrisorile ei erau tot confesiuni, dureri și necazuri din viața ei. Doamnă cu cagula pe față, ai dreptate, dar de unde cunoști aceste păcate ale mele? Omul cu cagulă numărul 3. Noi pe toate le cunoaștem. Noi totul știm, totul cunoaștem, toate păcatele. Atât că am decis să te ascultăm, să vedem dacă vei mărturisi sincer, curat totul cum a fost. Eu, Doamne, dar ce supliciu, la ce supliciu am fost supus? Ca iar să-mi amintesc, ca iar să trăiesc, ca iar să retrăiesc tot ce am suferit atâta. Omul cu cagulă numărul 2. Dar ce a fost în continuare? Eu, ce a fost? Au spart ușa, au intrat și l-au găsit sărmanul băiat atârnând în lat. Și așa cum spunea prietena lui, Tania, taburelul de sub el nici măcar nu era răsturnat când a fost găsit. Pur și simplu a alunecat de pe el și s-a lăsat alături de taburet. Oh, Doamne, acest taburet care stă sub picioarele mele. Doamne, de ce n-am fost eu în locul băiatului meu? De ce n-am murit eu să rămână el în viață? Omul cu cagulă numărul 1. Asta o spui acum, în cazul când ți-ai pierdut propriul copil? Dar de ce n-ai spus atunci când îți satisfăceai plăcerile cu acea femeie, cu trei copii și cu bărbatul cu care era ea în conflict? De ce n-ai spus atunci când s-a pierdut sărmanul vărul tău? De ce n-ai spus atunci când și-a împrăștiat creierii pe asfalt sărmanul Ignat German? Iată, ai avut atâtea avertismente de la destin, de la Dumnezeu și tu nu le-ai dat ascultare. Nu ai înțeles că dezastrul se apropie tot mai mult și mai mult de tine? Și abia atunci când ți-a fost răpit în mod atât de brutal propriul copil, trup din trupul tău, atunci ai simțit ce înseamnă șocul destinului. Eu, da, a fost un șoc. Un dublu, un triplu șoc. Deci nu mai știu cum am rezistat. Cum de-am rezistat? Cum de-am supraviețuit? După operație au trecut 3 zile. Eu nu reveneam din narcoză și băiatul sărmanul stătea la morgă. La morgă, rece și înghețat. Și nu sunt cu metaua, l-am mormântat înainte ca eu să-l fi văzut. Și am fost în sfârșit scos din salon într-o încăpere alăturată, unde au venit colegi de-ai mei ca să-mi anunță marea durere. Și când stăteam eu răstignit în pat, eu în pat al ei, la capul meu, mi-a spus: ține-te tare că băiatul său s-a pierdut, nu mai este în viață. Și atunci eu am izbucnit în plâns și am înțeles că s-a produs catastrofa. Exact în zilele când zăceam fără cunoștință de narcoză după operație. Atunci s-a produs o mare nenorocire. Doamne, cum de-am supraviețuit? Doamne, cum de-am rezistat? Doamne, nu destul acea durere mare fizică, dar a venit și durerea pierderii lui, durerea morală și spirituală. Și vina cea mare, culpa mea cea mare de a nu-l fi ajutat pe sărmanul băiat, omul cu cagulă numărul. Dar să știi că Bunului Dumnezeu i-a fost milă de tine și a făcut în așa fel încât tu sau domnia ta să fii dat la o parte din toată această nenorocire și să nu participi, să nu fii prezent la ea. Că dacă era să fii într-o veselie, într-o petrecere sau mai știu cum, s-ar fi spus: uite, tatăl se distrează, iar fiul își curmă zile. Dar așa amândoi ați fost într-o stare de mare durere, de mare suferință. Și în felul acesta eu. Dar de ce așa? Dar de ce așa? De ce nu s-a întâmplat ca să mă doboare pe mine o mașină, un camion, să-mi cadă mie o cărămidă în cap de la înălțimea unui bloc și să rămână el în viață? Omul cu cagulă numărul 2. Nu este cum vrea omul, ci cum decide Domnul. Și nimeni nu are dreptul de a cârti împotriva voinței Domnului. Eu, Doamne, Doamne, dar de ce așa? Dar de ce s-a întâmplat așa? Dar de ce? De ce așa? Iar mi se întunică mintea, iar mă cuprinde întunericul, iar mi se face rece, frig, iar nu mi-ajunge aer. Tot sângele sunt cum mi se scurge din vine, din inimă. Amețesc, cad. Capul meu se răstoarnă pe o parte, lațul se strânge pe gât. Ce vine, nu mai am nevoie de aer, nici de cald, nici de rece, nici de răcoare. Strângeți, ridicați lațul. Trageți de frânghie, ridicați latul ca să mă țineți, altfel o să mă prăbușesc. Iată, mă prăbușesc, cad, nu mai am puteri, sunt sleit de puteri. Tu, calm, calm, liniște, liniștește, ria-ți calmul, fără panică, sprijin-te, ține-te bine pe picioare, nu lăsa capul pe o parte, stai drept, țapă-n, stai, așa ne-am înțeles, trebuie să reziști procesului până la capăt, numai așa să va putea face Sfânta dreptate. Eu, care dreptate? Eu nu vreau dreptate, nu mai vreau nimic, nici dreptate, nici nedreptate. Pentru ce să mai trăiesc eu pe lumea asta? După atâta ce m-am înglodat în crime, în atâtea morți comise, ce apasă asupra ființei mele, asupra conștiinței mele, ce dreptate mi se poate face mie unui om complet neom? Un om neom, un om care în loc să lupte pentru viață, așa cum și-a jurat el, pentru bine și frumos, a comis atâtea crime, atâtea morți, cu atâtea morți pe conștiință. Cum poate el să trăiască? Nu vreau să trăiesc. Tu, tăcere, calm, liniștește. Iată, ei s-au adunat unul lângă altul și sfătuiesc ce să fac cu tine. Într-adevăr, să tragă de frânghie și să te ridice sus, sub plafon, sau să ia altă decizie. Eu, te rog, spune-le, roagă-i tu, te implor, spune-le, imploră-i tu să decidă mai repede. Tu, nu, încă nu este timpul, încă n-a venit timpul, încă n-a sunat timpul, ceasul. Eu, cum? Dar de acum stau de atâtea ore aici, de atâtea ore simt, mi-am întors sufletul pe dos și am spus tot ce am avut. Tu, ei zic că încă nu le-ai spus. Ei zic că mai au de clarificat multe lucruri. Ei zic că vor să mai discute cu tine și să mai afle de la tine. Eu, ce să mai afle? Ce vor ei să mai știe? Cine sunt ei? Ce vor ei de la mine? Ce vor ei de la mine? Ce vor ei? Cine sunt ei? Ce vor ei de la mine? Ce vor ei? Omul cu cagulă numărul 1. Ține fatul frânghia cu lațul, dar vezi să nu slăbească lațul de la gât. Că altfel știi, acuși cade, se prăbușește și o să răspundem noi pentru dânsul. Femeia cu cagulă pe cap. Dar dacă el o să încerce sară de pe taburet, ce să fac? Să dau drum la laț? Omul cu cagulă numărul 2. Nu, nu o sară, dar nici tu nu slăbi frânghia din mână. Lasă să simt că trebuie să stea drept, pentru că încă nu am terminat cu el. Femeia cu cagulă pe față. Dar voi ce faceți? Cei trei cu cagule. Noi ne retragem aici să deliberăm. Vrem să ne consultăm noi între noi ca să luăm o decizie. Ce să facem mai dreptate? Femeia cu cagulă pe față. Și eu să rămân aici singură cu dânsul? Dar dacă el sare asupra mea și mă bagă pe mine în lațul lui? Omul cu cagulă număr 3. Și bine o să-ți facă. Alta ce mai merit? Dacă nu ești în stare să te aperi? Femeia cu cagulă pe față. Dar eu n-am să-l las. Mă dau mai departe, mai spre ușă sau mai spre colț, frânghia asta e lungă și îl țin pe dânsul așa, la distanță. Omul cu cagulă numărul 2. Întocmai, ești o fată deșteaptă, nu te pierzi cu firea, găsești soluții, ieși din situație, stai acolo în caz de ceva. Femeia cu cagulă pe față. Nu, nu, mai bine aduceți-mi dulăii înapoi și tot pe cei doi, că cei doi sunt cei mai voinici. Omul cu cagulă numărul. Da, iată-i, au și venit. Nechemați au venit. Ei sunt. Simt că ei sunt responsabili pentru straja acestui acuzat. Omul cu cagulă numărul 2. Să ne retragem, colegi. Deci, câinii, dulăii o să te ajute. Dacă o să ai nevoie, mai chemi doi, ca să fie patru pe din părți. Și tu, a cincea, ai să stai cu frânghia în mână. Dar fii atentă, soarta lui în mâinile tale. Dacă se întâmplă ceva, răspunzi tu. Noi nu avem nicio responsabilitate. Tu ești cea care răspunde de integritatea lui fizică. Femeia cu cagulă pe față. Da, asta am știut. La asta am știut că o să ajungeți, ca să puneți toată răspunderea asupra mea. Pentru asta m-ați luat. Iar în loc ca să împărțiți cu mine bunurile pe care le acaparați, pe care le jefuiți, pe care le predați, omul cu cagulă numărul 3. Despre asta nicio vorbă. Ce crezi, că el nu aude ce vorbim noi aici? Femeia cu cagulă pe față. Nu aude nimic. El este inconștient acum. Nu aude absolut nimic. Eu, da. Eu aud numai voci. Dar ce spun aceste voci, nu știu. Iar miros de câini din părți. Uite, cu privirea laterală văd niște boturi lungi și negre. Văd în față niște, văd în față mai mult mirosuri decât blana de câine. Decât aud voci, vocile. Se aude gâfâitul lor. Se aude clănțănitul lor din dinți. Ai acestor dulăi. Iar au adus dulăi. Tu. Acum ei se vor duce să delibereze așa cum se procedează la orice proces? Nu se vor duce departe, n-ai grijă. Aici, undeva, într-o cameră anexă, se vor duce ca să discute ultima etapă. Eu, care ultima etapă? Tu, ultima etapă a procesului, în baza căruia o să tragă concluziile. Eu, ce fel de concluzii? Tu, ce să fac cu tine? Cum să încheie cu tine? Eu, adică ce să încheie? Este clar cum se încheie. Să se prindă cu toții de capătul frânghiei și să mă ridice sus, un plafon. Și gata, s-a încheiat cu mine. Altceva eu nici nu merit. Tu. Da, tu altceva nici nu merit. Și tocmai asta am vrut să o spui, să o recunoști și să o accepți. Eu. Asta am spus. Am recunoscut integral vina mea și asta accept. Că nu am nicio iluzie. Tu. Nu ai nicio iluzie. Dar urmează să mai treci prin niște încercări. Eu. Tu de unde cunoști secretele lor? Tu. Le cunosc. Exact așa de bine le cunosc cum le cunosc ei pe ale tale, pe cele pe care le-ai cunoscut. Și încă nu este exclus ca să-ți amintească ei momente și detalii pe care tu le-ai trecut cu vederea. Eu. N-am făcut-o conștient. Nu. Mi-a scăpat într-adevăr. Este posibil să-mi fi scăpat ceva. Tu. Exact. Asta vor ei să facă. Acesta este sensul și scopul retragerii lor pentru deliberare. Eu. Mulțumesc că m-ai dumerit. Acum eu sunt calm, foarte calm, sunt liniștit, sunt clar și sunt gata, pregătit pentru a înfrunta întrebările lor. Tu, de unde știi că vor urma întrebări? Eu, da, pentru că în toate cele patru cazuri expuse de mine, nu mi-au adresat întrebări, le-au lăsat pentru la sfârșit. Asta este clar. Mai mult decât clar. Acum ei, după ce au la dispoziție materia prime, vor încerca să disece, vor proceda la disecarea ei și la formularea sentinței finale după capete de acuzare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Tu, da, exact așa se va întâmpla. Și să nu te miri. Și să fii gata de răspuns. Eu, totdeauna. La vârsta mea, când m-am considerat un om cu experiență de viață, am avut perspicacitatea de a mă distanța de evenimente și de lucruri, de a mă plasa înaintea întâmplării, de a mă plasa în viitor și de acolo de a scruta, de a diseca, analiza lucrurile care ca și cum s-ar fi produs, ca și cum s-au consumat deja. Tu, știam că ai această experiență, ai acest dar, că ți-ai format această metodă, ca să nu recurg la un termen sau vatlăcos, metodologie. Deci, pregătește și fii gata, cacuș vine și se dezlănțuie atacul asupra